No niin, se vakiosana. Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Te olette tervetulleita ja nyt olemme Jeesuksen nimessä koolla. Ja erityisesti tervetulleita Leo ja Kaija Mäkinen. Mutta tämä kolmas henkilö, mä en muista, anteeksi nyt vaan. No niin, te olette kaikki yhtä lailla tervetulleita. Ja ennen kaikkea Jeesus Kristus itse, olkoon tervetulleeksi. Nyt olemme hänen nimessä koolla ja ennen kuin annamme säästäjälle vuoron, niin laulamme yhdessä, taikka laulamme numero 14, Oi Herra suuri. Mutta eikö me ensin rukoillaan? Pyhitetään tämä tilaisuus rukouksella. Ja tänne on tullut paljon rukousaiheita. Jos mä niitä luettelisin, niin se kestäisi niin kauan. Mutta Herra osaa lukea, eikö vaan? Hiljennytään ensin rukoukseen. Tervetuloa sielläkin. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että saamme kokoontua Jeesuksen kallissa nimessä. Isä, me kiitämme poikasi Jeesuksen läsnäolosta, koska me olemme hänen nimessä koolla tänä päivänä. Siunaa tämä meidän yhdessäolomme ja anna pyhä henkesi vaikuttaa sen sanoman kautta. Auta meitä avata sydämiemme pyhälle hengelle ja sinun sanallesi. Herra, me kannamme myös näitä esille tuotu rukousaiheita myös nyt sinun eteesi. Herra, sinä tiedät nämä kaikki ja Herra, se tuska ja ne rukouspyynnöt ja myös ne kiitokset tuomme sinulle tiettäväksi. Isä, ole ylistetty ja kiitetty. Kunnia sinun nimellesi. Aamen. No niin, 14 ja kitaralla säästetään tänään.
Joo, kyllä, mutta ensin esitellään itsemme ja sitten esitellään Linda. Meillä on tämmöinen ihana Linda täällä mukana ja olisikohan täällä jotain semmoista ihmistä, joka osaisi ranskaa tai englantia, niitä pystyisi tulkkaamaan tuolle Lindalle. Englantia, kivaa. Joo. No kuule, voisitko sinä tulla tulkkaamaan sitten? Kiitos. Joo. Joo, tosiaan me ollaan tuon Leon kanssa kierretty tämän Ukrainan asialla, eli tämä kiertue, millä ollaan, niin on Toivon kipinä nimeltään. Ja tämähän on semmoinen tilanne, että tämä kiertue kiertää ympäri Suomea eri alueilla ja Vidasta pyydettiin Leoa ja minua sitten tulemaan niin kuin tälle alueelle. Tähän kuuluu nyt Pohjanmaata ja Lappia ja hyvin laaja alue tämmöinen, että joissakin seurakunnissa päästään käymään sitten tämän Ukraina-asian kanssa. Ja mehän kaikki kiertäjät, jotka ympäri Suomea kierrämme eri alueilla, niin teemme talkootyötä, että tästä ei tule seurakunnille kuluja ja ainoa, mihin FIDA osallistuu, niin sitten näihin matkakuluihin. Että kaikki, mitä tällä kiertueella kerätään, niin se lyhentämättömänä menee siihen tarkoitukseen, mihin näitä varoja kerätään. Ja nyt kun ollaan kierretty sitten, niin mitä sen tulkkaamisen kanssa meni? Missä? Tuolla. Joo. Joo, mä en vielä mene tuohon kuvasarjaan. Joo, siellä järjestellään nyt jotakin asiaa. Joo, selvä. Niin, kun ollaan Leon kanssa kierretty tuolla eri paikoissa, ne on huomattu, että aika paljon ihmisille aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa tämä tilanne, mikä on hyvin lähellä meitäkin, vaikka se on tuolla Ukrainassa asti, mutta se on kuitenkin Euroopassa. Ja Jeesushan kyllä muistutti meitä, että meidän ei tulisi niinkään pelätä sitä, että meiltä voidaan viedä henki, vaan pelätä häntä, joka voi tehdä vielä paljon enemmän. Eli Jumalaa, elävää Jumalaa meidän tulee pelätä ja kunnioittaa, sitähän se tarkoittaa. Ja onneksi Raamatussa on sanottu meille jokaiselle päivälle, että älä pelkää. 365 kertaa kuulema on Raamatussa, älä pelkää, niin siinä on meille jokaiselle päivälle ottaa se, että Jumala on meidän turvamme ja linnamme. Ja apumme hädässä aivan vahva, ja meidän Herrallamme on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja se, mikä meidän sydämissä kannattaisi nyt kasvaa, niin olisi tämä luottamus elävään Jumalaan, että hän pitää todella meistä huolen. Ja olenkin tässä, anteeksi. Joo, selvä, no niin. Joo, olen tosiaan sanonut eri paikoissa, muistuttanut meitä siitä, että se kaikkein tärkein työ, mitä me tässä tilanteessa voimme itse kukakin uskovaisena tehdä, on se, että me rukoilemme. Siis rukous on se kaikkein tärkein asia. Totta kai tämä varojen kerääminen myöskin on tärkeää, koska siellä tarvitaan paljon apua. Mutta rukous, että me uskovat rukoilemme tämän asian puolesta ja rukoilemme rauhaa. Ja sitä tarvitaan tätä meidän rukousta yhtä lailla siellä Ukrainan puolella kuin myös Venäjän puolella. Ei kummallakaan puolella ole mitään juhlaa kenelläkään. Ja käydäänpä sitten nyt pitemmittä puheita tähän toivon kipinä -diasarjaan. Tämä on PowerPoint-esitys, ja siinä on ensimmäisessä kuvassa nyt sitten jo näkyy tämä teema. Meillä on erityishaasteena Ukraina. Tämä Ukrainan tilannehan tosiaan, Ukrainan sota aiheutti tämän humanitaarisen hädän ja toi äkillisen katastrofitarpeen tänne Eurooppaan. Ja FIDA muiden avustusjärjestöjen tavoin myöskin reagoi hyvin nopeasti tähän tilanteeseen. Meidän piti ihan toisen keräyksen kanssa olla liikkeellä, mutta tämä tilanne tuli niin äkillisesti, että se lennossa muuttui sitten tähän näin, ja tämän kanssa me nyt olemme kiertäneet. Ja tässä myöskin tämän köyhän romaniväestön kannalta niin vähän näitä asioita tuodaan esille. Otetaanpa seuraava kuva sitten. Siellä on tekstiä myöskin, että voidaan sitä sieltä lukea. Ja olemme varmaan tiedotusvälineestä kaikki huomanneet sen, että tämä hätä on aivan suunnaton. Miljoonat ihmiset ovat kodestaan joutuneet lähtemään, ja tuntuu, että se hätä on kaiken aikaa ollut semmoinen kasvava. Ja meidän ei tarvitse ollenkaan kuvitella, että tämä olisi joku pieni läpihuutojuttu, joka tästä vaan noin suttaantuu. Avun tarve tulee kestämään pitkään. Senkin jälkeen, vaikka rauha tulisi, niin se avun tarve tulee kestämään pitkään. Ja kuva 3. Tämä kuva on vähän heikonlainen, mutta tässä nyt on juna tuossa kuvassa. Kaikki pakolaiset ovat inhimillisesti samalla viivalla, mutta kaikkein kovimmalla kädellä kuitenkin tämä sota koettelee niitä, joilla ei ole mihinkään paikkaa, mihin mennä. Ja heillä ei ole rahaa ruokaan, heillä ei ole kontakteja, joista voisivat sitten saada sitä kautta apua. Ja FIDAn Itä-Euroopan romanityön koordinaattori Janne Harju Koski, ehkä jotkut teistä tuntee hänet. Hän on kertonut, että rajoilla erottuu kaksi selkeää ryhmää näissä ihmisissä. Siellä on toinen ryhmä, joita ovat yksityiskyydit odottamassa ja viemässä heitä turvaan läheisten luo. Mutta sitten on toinen ryhmä. Sieltä tulevat pitkien matkojen takaa ihmiset ainoastaan yksi muovikassi kädessä. Ja heillä ei ole kerta kaikkiaan mitään mukanaan. Ja he tulevat sinne rajalle odottamaan, että joku voisi heitä sitten auttaa. Ja siellä rajoilla tämä ihmiskaupan uhka on todellinen. Siellä on koko ajan semmoinen liikennekaos menossa. Ja siellä on tämmöisiä hämäräperäisen näköisiä tyyppejä odottamassa siellä rajoilla pakettiautojen kanssa. Ja he tulevat ottamaan sitten naisia ja lapsia kyyteihinsä. Ja tässä on semmoinen ikävä puoli, että nämä on just niitä ihmisiä, jotka eivät edes osaa varoa tuota tilannetta ja lähtevät sitten kyytiin. Ja tätä kautta joutuvat sitten ihmiskaupan uhreiksi, prostituutioon ja kaikkiin tämmöisiin tarkoituksiin. Sitten yksi haaste noilla rajoilla ja tuossa Ukrainan tilanteessa on se, että kaikkein köyhimmät eivät pysty edes kuvittelemaan kotinsa jättämistä, kun heillä ei ole sitten rahaa matkustamiseen. Että jos me nyt omalle kohdalle kuvitellaan näitä tilanteita, niin mitäs me tekisimme, kun olisimme tämmöisessä tilanteessa? Se tulee aika lähelle, jos tällä tavalla omakohtaisesti ajattelemme tätä. Seuraava kuva sitten. Tässä kuvassa Pirjo-Riitta Törmänen on jakamassa ruokaa lapsiperheille. Ja on kyllä siunattu asia, että FIDA on tätä ruoka-apua pystynyt järjestämään kiitettävästi näille tarvitsijoille. Se on nimittäin ihan elinehto, että joka päivä ihmiset saisi ruokaa. Ja sitten viides kuva. Tämä kuvassa oleva nuona poikansa Artjomin kanssa oli perheineen asemalla jumissa jo 4. päivää. Ja odottivat, että saisivat kyydin Itävaltaan, jossa heillä sitten olisi ollut sukulaisia. No sitten 4. päivänä tuli semmoinen kyyti, joka sanoi, että tässä pääsee Itävaltaan, mutta kun tämä kuski huomasi, että nämä kyytiin pyrkijät ovatkin romaaneja, niin sanoi, että ei teille olekaan kyytiä. Että rasismi rehottaa sitten vielä tuossa sotatilanteessakin ja kyllä meikäläisellä saa aika lailla kyyneleet silmiin tämmöinen. Sitten 6. kuva. Siinäkin on tekstiä. Tässä on näitä faktoja Itä-Euroopan romaaneista. Määrällisesti heitä on 6–8 miljoonaa ja ovat maan osamme köyhimpiä ihmisiä. Elävät syrjityssä asemassa, monesti muun yhteiskunnan ulkopuolella. Ja nämä romaaniperheet ovat yleensä suuria. Nämä neitoset tulevat äidiksi usein jo ihan teini-iässä. Ja tyypillistä on, että hyvin alkeellisissa oloissa tämä romaaniväestö joutuu elämään. Paikalliset kumppanijärjestöt, joita FIDAlla on Unkarissa ja Slovakiassa, he hätään majoittavat erityisesti näitä romaaneja. Ja kun ne sotatilanteet on olleet pahimmillaan siellä Itä-Ukrainan puolella, niin sittenhän on sitä tungehtimista ollut sinne länsirajan kaupunkeihin ja sitten taas sinne rajojen yli myöskin tuonne Slovakian puolelle. Se on aiheuttanut sen, että siellä länsirajan kaupungissa taas sitten on ruoka ruvennut loppumaan, kun on väki kaksinkertaistunut tai jopa kolminkertaistunut, kun ihmiset pakenevat sinne rajalle. Siellä oli eräskin romaaniäiti sitten päässyt 7 lapsensa kanssa tuonne Slovakian puolelle, harhailus siellä kylmässä, nälkäisenä lapset ja hän itse koko yön harhailus siellä ja ei ole osannut pyytää apua, koska hänellä ei ole ollut kieltä millä puhua, hän on osannut ainoastaan romanikielen. Vasta sitten tämä iso romaaniperhe sai apua, kun joku tuli ja rupesi kyselemään heiltä ja ojensi auttavan kätensä. Että näin lopullisesti ollaan sitten ihan muiden varassa saattaa olla tämä perhe. Ja tämän romaaniperheen isä myöskin, niin hän ei ole voinut päästä sieltä Ukrainasta minnekään. Hän on jäänyt sotimaan niin kuin muutkin miehet. Sitten semmoinen aika liikuttava asia minusta on tuo, että kun siellä Unkarin puolella on se romaanimissio, niin siellä nämä Unkarin puolen romaanit, ne on kaikessa köyhyydessään hekin, niin laittaneet olkansa ikeen alle, ja vaikka heille itselläänkään ei ole paljon mitään, niin siitä vähästä he ovat halunneet jakaa sitten näille, jotka tulevat pakolaisina Ukrainan puolelta. Ja kaiken lisäksi vielä he eivät harrasta tätä rasismia. Voisivathan sanoa, että he auttavat vain romaneja, mutta eivät sano. Auttavat kaikkia, jotka tulevat hädänalaisena sinne, että heistä kannattaisi meidän varmaan ottaa oppia sitten. Ja seuraava kuva. Tässä kuvassa on Katja, joka oli ollut hyvin masentuneena, sairaan masentuneena 11 vuotta elämästään. Sitten hän oli alkanut käydä seurakunnan naisten tilaisuuksissa ja sieltä hän oli toivon kipinän saanut elämäänsä. Hän oli sitten tullut uskoon niissä naisten kokouksissa ja hänestä tuli oikein semmoinen pylväs kristitty. Hän sitten pystyi niitä muita naisia auttamaan ihan merkittävällä tavalla. Hänkin sitten lapsineen on mennyt tuonne Unkariin ja saanut väliaikaisen majapaikan siellä. Ja hän haluaa nyt tällä olemuksellaan välittää lämpimät kiitokset kaikille, jotka auttavat Fidan kautta näitä hädänalaisia ihmisiä. Mutta tälläkin Katjalla on selkeä toive sydämessään, niin kuin varmasti kaikilla noilla ihmisillä, että tulisipa rauha ja pääsisimme kotiin. Mutta varmaan tänä päivänä kysymme jo sydämessämme, että minne kotiin? Onko koti tuhottu? Onko siellä enää vain reikä jäljellä maassa? Että on nämä ikäviä tilanteita. Sitten kahdeksas kuva. Siellä on jonkun verran tekstiä myöskin mukana. Tällä Fidan katastrofikeräyksen tuotolla autetaan tällä hetkellä Ukrainan sodasta kärsiviä Ukrainassa, Unkarissa, Slovakiassa, Romaniassa ja Moldovassa, näin monessa maassa. Ja tämä Fidan antama apu on hätämajoitusta ja ruokaa ja vettä, hygieniatarvikkeita, myöskin opastusta eri asioissa ja myös ihmisten kohtaamista. Ja Unkarissa sitten on alettu antaa psykososiaalista tukea pakolaisille, jotka kärsivät jo tämän sodan traumoista. Ja nyt mä oikein alleviivaan yhtä tärkeää asiaa. Kun Fidasta on kysymys, niin meidän ei tarvitse kenenkään ajatella, että ne varat, mitä annamme, lentävät taivaan tuuliin tai jonnekin epämääräisyyksiin. Fidan kohdalla ei tapahdu näin, vaan Fidalla on aina siellä toisessa päässä paikallinen seurakunta tai järjestökumppani, joka on varmistamassa sen, että ne varat menee just siihen, mihin ne on tarkoitettu. Ja näitä kumppanijärjestöjä esimerkiksi on tämä mainitsemani Unkarin romanimissio ja sitten tämmöinen kuin Hungarian Baptist Aid. Niitä on joitakin muitakin, mutta nämä nyt on kaikkein ne suurimmat. Ja tämän katastrofikeräyksen tuotolla autetaan kaikkia ihmisiä. Kuuluvatpa ne mihin etniseen ryhmään tai sitten uskonnolliseen ryhmään tahansa. Mutta kaikissa näissä ryhmissä pyritään kuitenkin siihen, että ne kaikkein hädänalaisimmat ihmiset saisivat sitä apua ja tukea ihan ensiksi. Ja sitten jos teitä kiinnostaa, niin voitte Fidan sivuilta aina saada sitä ajankohtaista tietoa siitä, että kuinka paljon on autettu ja millä tavalla autettu. Mutta nyt tässä jo joku aika sitten tiedotettiin Fidasta, että tämän keräyksen avulla oli siihen mennessä saatu kerätyksi 700 000 euroa. Ja tästä olemme todella kiitollisia Jumalalle. Mutta nyt se luultavasti on jo yli tämän. Ja otetaanpa seuraava kuva sitten. Kuva 9. Fida auttaa Ukrainan tilanteesta kärsiviä sekä tämän katastrofityön että sitten tämän toivon kipinä -kampanjan tuotolla. Ja katastrofikeräyksellä vastataan tähän kaikkein akuteimpaan hätään, joka on läsnä tässä ja nyt. Ja toivonkipin ja kampanjan tuotolla sitten pyritään auttamaan pitkäjänteisesti Itä-Euroopan köyhiä romaniyhteisöjä ja muita Ukrainan kriisistä kärsiviä. Katastrofikeräyksen varoilla ei voida tehdä hengellistä työtä ja sen takia sitten tämä toivonkipinä kiertää täällä, että voisimme myös hengellisen panoksen antaa tähän kaikkeen. Fidan lähetteinä Janne ja Anne Harjukoski ovat siellä paikan päällä koordinoimassa työtä, tekevät rajalla kovaa työtä ja varmaan tunteja laskematta. Sitten nämä Ukrainan lähetystyön tekijät, Kirsi ja Veikko Hekkala, he ovat tällä hetkellä Suomessa, mutta pitävät yhteyttä päivittäin sinne Ukrainaan. Sitten Unkarin lähetit Arne ja Pirjo-Riitta Törmänen ovat auttamassa näitä Ukrainan pakolaisia yhdessä Unkarin romanimission kanssa. Ja siellä on sitten tämmöinen Tarja Mäkinen työskentelemässä Unkarissa myöskin Sopronin alueella ja toimii myös tämän Ukrainan tilanteen parantamiseksi. Otetaan seuraava kuva. Joo, siellä on aika paljonkin tekstiä teille luettavaksi. FIDA tekee laajaa ympärivuotista työtä Itä-Euroopan romaanien hyväksi 12 maassa. Ja työ on konkreettista avustustyötä. Perheille toimitetaan ruoka-apua ja polttopuita. Ja sitten halutaan myös tämä romaaniyhteisöjen hyvinvointi pitkällä tähtäimellä varmistaa. Tuetaan lasten koulunkäyntiä. Samalla he saavat sitten kuulla rakastavasta taivaan isästä niin pyhäkoulussa kuin leireillä. Ja seurakunnat näillä alueilla ovat niitä todellisia toivon tuojia tämän köyhän romaniväestön keskellä. Ihan kaikki sen toivon lisäksi myös tämä konkreettinen apu menee perille, kuten nyt ruoka-avustukset esimerkiksi. Ja uusia seurakuntia näillä alueilla istutetaan ja seurakuntien kirpputoritoimintaa tuetaan. Seurakunnat keräävät varoja toimintaansa tämän kirpputorityön avulla. Ja otetaan seuraava kuva. Siinä on näitä esimerkkejä sitten tästä työstä. Siellä on tosiaan, niin kuin mainitsin, niin 12 maassa tätä työtä tehdään. Tuolla on, että on 3 FIDAn lähettiyksikköä, niitä on 4 tällä hetkellä, että tuo ei ihan pidä paikkaansa. Sitten on näitä seurakuntien istutusprojekteja, joissa lähettäjä on mukana, niin nyt on 2 niin kuin vireillä tämmöistä. Ja sitten kumppaneiden seurakuntien istutusprojekteja on vielä enemmän, tuo 10 tällä hetkellä. Ja yli 350 kummilasta on FIDAlla näillä alueilla. Ja FIDA tukee myös 12 paikallista evankelistaa tai sitten pioneerityöntekijää noilla alueilla. Ja yli 400 kesäleiriä järjestetään myöskin lapsille näillä alueilla, että saavat sitten lapset kuulla hyvää sanomaa. Täällä on sitten muitakin tietoja annettu, että FIDAn toimesta on yli 6000 joululahjaa annettu lapsille ja yli 1000 ruokakassia, yli 200 raamattua, yli 80 kuutiota polttopuita ja näin edelleen. Ja sitten katsotaan vielä tuo karttakuva ennen kuin mä sitten vähän näitä uudempia uutisia teille kerron. Seuraava kuva on karttakuva. Tuossa sinisellä näette ne 12 maata, missä FIDA tekee tätä pitkäjänteistä romaanityötä. Siellähän alueellisesti suurimpana tuolla kartalla näkyy tämä Ukraina, mutta siellä on sitten näitä muitakin maita. On Puola, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, siellä on Romania, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia-Herzegovina ja Unkari. Että laajaa tämä FIDAn työ on tuolla. Ja nyt ennen kuin mennään seuraavaan kuvaan, niin mä vähän näitä uudempia uutisia kerron, kun nyt tuli sitten ihan eilen mä sain tämän tiedon, niin täällä on tämmöinen kuin Aki Salminen, joka on nyt humanitaarisen avun koordinaattoriksi nimetty tuolla FIDAssa. Hän on vieraillut tuolla Ukrainassa ja hän erityisesti oli siellä Berehovin kaupungissa Takakarpatiassa. Ja tämä Aki Salminen on kertonut vähän asioita sitten, mitä siellä Fidan kumppanijärjestön Ankarian Baptist Aidin keskuksessa on kuullut ja nähnyt. Täällä Berehovin kaupungissa, missä tämä nyt erityisesti tämä Aki on käynyt, niin siellä on 500 000 maan sisäistä pakolaista. Ja siellä Berehovissa pelkästään jo arvioidaan olevan 20 000 pakolaista. Ja kaikki eivät edes kirjaudu sitten, kun menevät tänne kaupunkiin pakenevat, että sitä todellista määrää ei tiedetä, se on paljon isompi. Ja FIDA on tosiaan aloittanut jo maaliskuun puolivälissä ruoan ja perustarvikkeiden jaon yhdessä tämän Ungarian Baptist Aidin kanssa. Ja tämä apu koordinoidaan koko ajan yhdessä Berehovin kaupungin ja pormestarin kanssa niille ihmisille, jotka ovat hädänalaisia ja tarvitsevat apua. Ja sitten tässä keskuksessa, mikä on tukikohtana ollut tällä Aki Salmisella, niin siellä nämä pakolaiset saavat hätämajoituksen lisäksi ruoan ja sitten perushygieniatarvikkeita, kuten nyt vaikka pesuaineita. Mutta sitten kun niitä ihmisiä on siellä muuallakin, eikä vaan siinä keskuksessa, niin heille sitten annetaan viikon ruokatarpeet aina kerralla. Ja tämmöistä säännöllistä apua saa kuulema siellä 400 henkeä. Ja nyt mitä tämän Aki Salmisen kautta on tullut, mua ainakin kosketti valtavasti semmoinen asia, että kun hän oli seurannut niitä ihmisiä, jotka pakolaisina tulevat sinne, mäpä menen nyt tähän tilanteeseen, jonka olette varmaan telkkarista nähnyt. Kramatorskin kaupungissa tapahtuneeseen juttuun. Kuin moni muistaa tämän Kramatorskin? Kyllä nousee käsiä. Siellähän on tapahtunut tämä siviileihin kohdistunut pommitus. Siellä oli juna-asemalla BBC:n tietojen mukaan ollut 4000 ihmistä odottamassa evakuointia, niin sinne iskeytyi 2 ohjusta siihen ihmisjoukkoon. Ja nyt tämä Aki Salminen kertoo, kun niitä ihmisiä sitten parin kolmen päivän matkustamisen jälkeen tulee sinne turvaan, niin hän kertoo, että siellä oli pysähtynyt mieliala, ihmisten katseet olivat aivan tyhjät ja lapsetkin istuivat paikoillaan ja vain tuijottivat eteensä. Kyllä meillä on, kuulkaa, rukouksen tarvetta. Ja Aki Salminen kertoo, että tätä pakolaisten tilannetta leimaa epätietoisuus, että minne he menisivät sitten. Osa näistä, jotka ovat sinne Berehoveen tulleet, niin haluavat sinne jäädä. Osa haluaa mennä Unkarin puolelle tai Slovakiaan. Sitten osa sanoo, että he menevät sinne Kiovaan takaisin. Ja sehän on erittäin riskialtista mennä sinne, lähteä menemään sinne Kiovaan sitten, mutta kun mietitään sitä, että kun on nämä ihmiset, ne on oppineet elämään köyhyydessä, heillä on 1 vaatekerta yllään ja he eivät ole oikeastaan kodestaan kovinkaan pitkälle minnekään liikkuneet, niin heille tuntuu kaikkein turvallisinta olevan se, että he menevät takaisin sinne, mistä tulivat. Oli siellä kodin paikalla sitten reikä tai ei. Että tämmöisiä asioita se kohtasi tämä Aki Salminen. Ja sitten myöskin tämmöisiä uusia suunnitelmia on, että psykososiaalisen avun koulutukset aloitetaan ukrainalaisille ja unkarilaisille työntekijöille ja vapaaehtoisille. Ja luultavasti Ukrainan puolellakin tulee olemaan nyt näitä koulutuksia, koska miehethän eivät voi poistua maasta. Että he tarvitsevat myös tätä psykososiaalista koulutusta. Ja tämän koulutuksen tarkoitus on antaa semmoisia työkaluja trauman kokeneen ihmisen kohtaamiseen ja semmoiseen lyhytaikaiseen kriisiapuun, että voitaisiin niitä tunnelukkoja purkaa, mitä ihmisillä on. Ja nyt kouluttajana toimii tämmöinen Heini Siren, joka on Irakissa asuu, mutta on FIDAn psykososiaalisen tuen asiantuntija ja on erittäin hyvää työtä tehnyt myös muilla kriisialueilla. Ja sitten vielä yhdestä asiasta mä tässä sanon. siellä on tämä lääkinnällinen apu erittäin tarpeen. Ja nyt tämä Aki Salminen on sanonut, että sitä pyritään järjestämään. Siellähän on nyt näillä paineilla ihmisillä perussairauksia, joihin tarvitsisi joka päivä sitä lääkitystä, niin kuin tiedämme, että jos ihmisillä on perussairaus, hän tarvitsee joka päivä lääkkeensä. Niin nyt näillä ei ole näillä ihmisillä niitä lääkkeitä. Ja siellä on toiminnassa kyllä joitakin sairaaloita Ukrainassa, mutta sieltä on hyvin suuri osa lääkäreistä painut pois. Eli vaikea sitten löytää sitä apua. Ja nyt tämä Aki Salminen on luvannut, että nyt tämä peruslääkkeiden toimitus pyritään järjestämään näille ihmisille, jotka ovat ilman tätä lääkitystä. Ja sitten toinen hyvä juttu, että on nyt suunnitteilla mobiiliklinikan perustaminen, että pakettiautossa kulkisi semmoinen klinikka paikasta paikkaan ja antaisi sitten tätä terveydellistä apua ihmisille. Ja otetaan se viimeinen kuva. Siinä onkin näitä lahjoitusohjeita sitten. Siellä nyt, mä en tiedä, miten te olette päättänyt. Oletteko te niin kuin tämän päivän uhrin päättänyt antaa sinne vai onko teillä joku minkälainen systeemi? Ei tietoa. No kuitenkin olette päättänyt osallistua tähän. Niin tässä nyt ainakin sitten semmoisia, että jos henkilökohtaisesti haluaa lahjoittaa, niin tuolla on esimerkkejä, että voi lahjoittaa haluamansa summan tuommoisessa osoitteessa kuin www.toivonkipinä.fi. Tai sitten voi mobiilepeillä lahjoittaa haluamansa summan numeroon 77668. Sitten on tuommoinen mahdollisuus lahjoittaa 15 euroa tekstaamalla FIDA 15 tuommoiseen numeroon kuin 16155. Nämä on siis nyt teille yksilöille, että tämä ei liity nyt seurakunnalliseen. Sitten on vielä tuommoinen 20 lahjoitus mahdollista tehdä soittamalla tuommoiseen numeroon 0600-12191. Mutta sitten tosiaan niin tämä seurakunnallinen, miten sitten olettekin päättäneet, niin kuka teillä on tämä rahastonhoitaja? Mulla on postia sinulle. Kukahan täällä mahtaa olla? Ei ole paikalla, mutta varmaan jos mä annan sulle, kun sä oot kokouksen johtaja, sinä toimitat. Joo. Tässä on nyt tämmöinen paperi, minkä FIDA on pyytänyt jaettavaksi jokaiseen seurakuntaan sille, joka tilittää näitä asioita. Niin täällä on FIDAn tämä tilinumero täällä alhaalla ja nyt tärkeä asia. Täällä on viitenumero. Tämä viitenumero pitäisi siinä tilityksessä näkyä, koska FIDAllahan on hyvin paljon muitakin näitä viitenumeroja, että tämä menisi nyt sitten sinne Ukrainan tilille. Ja tosiaan tämän luovutan sulle heti tämän jälkeen, kun lakkaan puhumasta. Sitten on tosiaan FIDA tämmöisen paperin lähettänyt, että tämä voi jättää seurakuntiin. Tässä on vähän sitä FIDA-asiaa ja sitten näitä mahdollisuuksia lahjoittaa, ja mä oon sitten tuosta systeemistä tehnyt ihan itse tämmöisen samanlaisen, missä on nämä ohjeet, kun vain tiedän, että minne nämä laitan, niin jätän nämä teidän seurakuntaa, että voitte ihan vapaasti sitten näitä käyttää. Ja kiitän teitä sydämellisesti, että olemme saaneet tulla tämän keräyksen kanssa tänne. Yhteinen asiahan tämä meille on kaikille tämä FIDAn kautta tehtävä työ, ja yhteinen asia se on tämä Ukrainakin. Ja myöskin tuo yhtä lailla Venäjän puolesta rukoileminen. Niin näillä mennään nyt tällä tavalla tällä hetkellä. Ja osoitatte mulle sitten, minne mä laitan nuo tiedot.
Kun olemme seurannut uutisia, niin tiedämme jo, että hätä on suuri. ihminen voi tehdä paljon, kun hän on pahan vallassa. Mutta Jeesus on Herra. Kiitos Herralle siitä. Nyt me lauletaan yhdessä ja voimme kerätä uhrilahjaa. Ja vanhemmisto ja pastorit sitten määrää näitä varoja, minne laitetaan. Mutta Jumalan valtakunnan työ ainakin. Ja tämä sisar, annetaan hänelle vuoro, vai mitä ennen kuin Leo. Ja tule sinä ja tulkkaa. Meillä on erinomainen tulkki, useampia tulkkia täällä. Ja tämän laulun aikana keräämme vapaaehtoisen uhrilahjan. Ja on tärkeää, että kun myös uhraamme varsinkin Ukrainan tarpeisiin, niin myöskin, että muistamme rukouksiin myös tätä kansaa.
Hei!
Hei!
Minun nimeni on Linda. Olen ranskalainen. I was Muslim before. Excuse me. Yeah. So I was Muslim before, and this is what came to me that I should share, I think, with you.
Sain sydämelläni jotain, mitä tahdon jakaa teidän kanssanne.
Last week in our church, we had someone from an organization who came and talked about the missionary work in Muslim countries.
Viime viikolla joku kävi meidän kotiseurakunnassamme ja kertoi työstä muslimimaissa.
And now when I came into the church, I saw the little board written to bring Muslim to Christ.
Ja nyt kun tulin teidän seurakuntaan, näin teidän taulun, jossa kerrotaan siitä, että muslimeja tahdotaan myös evankelioida.
And so my hope is that Jesus and his Holy Spirit find me worthy of giving his word to the Muslim community.
Toivon, että Jeesus ja Pyhä Henki katsovat minut soveliaaksi viemään sanomaa muslimimaihin.
And I would love you to pray for me and to pray for Muslims and that we can show them the love of Jesus for them because they need him.
Tahtoisin pyytää, että te muistatte minua rukouksin, että voisin osoittaa Jeesuksen rakkautta, sitä mitä myös muslimit tarvitsevat.
Siunausta, kiitoksia paljon.
Kiitos Herralle. Herra, siunatko nuorta sisarta. Nyt annamme vuoron Leo-veljelle. Ole hyvä. Ja kiitos uhrilahjasta. Herra, siunaa jokaista iloista antaja. Näin on Raamatun lupaus. Kun ilomielensä antaa Herralle, niin silloin myöskin emme voi ostaa siunosta. Mutta kun ilomieli annamme Herralle, niin hän siunaa. No niin, ole hyvä.
No niin, rauha teille, hyvät ystävät. Teitähän täällä iso joukko väkeä. Sen verran tuosta Lindasta vielä. Hän tuli viime kesänä tänne Raaheen ja Suomeen. Volunteen, vapaaehtoistyöntekijäksi, kuitelkaa. Hän oli siellä kaupungin puutarhalla sitten, siivoili paikkoja siellä ja teki semmoista vapaaehtoistyötä. Hän on Ranskassa asunut ja koto syntynytkin siellä, mutta taustaltaan arabeja kuitenkin. Ja on Ranskan kansalainen, eli sama unionin kansalainen kuin sinä ja minä. Ja semmoinen iloinen asia, kun hän ilmestyi sinne seurakuntaan, hän oli tullut jo Ranskassa uskoon, mutta hän ei ollut vielä käynyt kasteella. Ja oli siellä Ranskassa jo ollut niin kuin helluntai-seurakunnan yhteydessä. Ja niinpä hän sitten kävi Raahessa kasteella ja liittyi meidän seurakuntaan. Että tällä tavalla se Jumala siirtelee ihmisiä ja johdattelee. Eikö ihana asia? Ja hän opiskelee nyt suomen kieltä hyvin aktiivisesti ja saa nähdä, mihin se Herra häntä sitten johdattelee. Tämä nyt tämmöinen pieni kommentti lisää, kun hän ei itse ruunnut kertomaan. Heippa. No sen verran Kaijasta ja minusta. Mehän oltiin, tai minä olin tuossa Larsmossa vuonna 1984 ja 1985 kielikoulussa. Ja Mattihan siellä silloin meitä komenteli ja tämä Pöyhösen Ritva oli opettajana, ja mikä se oli se, joka Salosta on se toinen opettaja? Lea Harju, hän oli minun opettajana. Me tultiin Sodan kylästä, oltiin siellä, tai olin siellä työntekijänä, ja sitten tuli semmoinen vaan tunne ja johdatus, että Jumala halusi lähteä viemään meitä kohti lähetystyötä. Ja niinpä me tulimme sitten tuonne Larsmoon ja tuo mun Kaija on opettaja. Sitten katseltiin Kaijalle töitä, niin hän sai töitä sitten Lohtajalla. Ja siellä meillä menikin sitten viitisen vuotta Kokkolan helluntain seurakunnassa oltiin siinä. Juosen Paavon apuna siinä minä paljon olin ja kiertelin ja valmistaudun lähetystyöhön. Kiitos Herralle. Ja mitä ollakaan, sitten mentiin Papua Uudelle Kinealle. Onko tuttu paikka teille? Ja kävi vielä sillä lailla, että me mentiin sinne Toukolan taunon paikkaan, mentiin. Onko semmoinen tuttu paikka? Olette varmaan kuullut. Ja Tauno lähti sitten Suomeen lomalle, ja meidän piti sitten niin kuin tuurata häntä siellä Mendin raamattukoulussa. Ja minä sitten Taunolle sanon, että se on semmoinen asia, että minusta ei ole raamattokoulu opettajaksi eikä vetäjäksi. Ja minä häntä suorastaan vannotin, ei nyt ihan, se on väärä sana, mutta sanon, että tuletko varmaan takaisin, että minä pääsin sitten omalle kutsumukselle, omalle kentälle. No eihän se Tauno tullut takaisin. Sillähän oli muut suunnat, ja niin minä joudun olemaan siellä sen koko kauden, sitten sen 3 vuotta siellä Mendin raamattukoululla. No sitten Australiasta tuli Kyösti Ovaskainen siihen minun tilalle, niin mä pääsin sitten Suomen lomaan jälkeen sitten sinne Korokan kaupunkiin. Ja Jumala meitä auttoi siellä, me tehtiin siellä suuria rukoushuoneita ja seurakuntia siellä autettiin ja vietiin eteenpäin. 15 vuotta siellä meni. Ei mennyt se englannin opiskelu hukkaan. No, kyllä mä sitten lukiot sun muut on siinä käynyt, mutta kuitenkin niin sillä tavalla tämä elämä lähti. Ja sitten tultiin Suomeen ja jonkun ajan päästä sitten, kun Raaheen tultiin, niin Kaustiselta avautui minulle työpaikka. Ja olin siellä saarnaajana semmoinen kuin Tikkasen Teuvon jälkeen tuli sinne saarnaajaksi ja olin aina eläkkeelle asti siellä. Ja siinä eläkkeelle jäämisen vaiheessa, olisiko se ollut 2012-2011, niin minä kävin teillä täällä Pietarsaaressa pitämässä läksiäispuheen, kävin täällä pitämässä puheen. Te kokoonnuitte silloin tuossa ruotsinkielisessä seurakunnassa, koska tämä helluntain seurakunnassa, koska tämä oli joku remontti teillä täällä oli. Ja niin minä sitten eläköidyin ja muutettiin Raaheen. Ja siellä on oltu sitten, mä olen siellä ollut vanhemmistossa ja semmoisena niin sanottuna lähetyspastorina, mutta nythän mä olen eläkeläispappahan minä jo olen. Tässä on tämmöinen pieni kertomus. On niin hyvät muistot tästä seurakunnasta. Kyllä, me käytiin Larsmosta usein täällä ja täällä on ollut työntekijäpäiviä, Pohjanmaan työntekijäpäiviä ja onpa täällä ollut syntymäpäiviä. Miettikö se Tauno täällä 60-vuotispäivät vai? Joku syntymäpäivä täällä kuitenkin oli. No anteeksi, kun mennään tämmöisen pitkän litanian tässä nyt toin esille. Mutta minulla on tämmöinen otsikko kuin Turva Jumalassa. Jos koska, niin aina on tarvittu turvaa Jumalassa, mutta erityisesti näinä aikoina. Kaija tuossa kertoi sieltä kuulumisia sieltä Ukrainasta, kuinka siellä on turvatonta ihmisillä. Ja sieltähän on tullut paljon muutenkin terveisiä seurakuntiin, ja mitä mekin on kuultu, siellä helluntaiseurakunnat, monet saarnaajat ei ole lähtenyt pois niiltä kriisialueilta, ne ovat halunneet jäädä sinne vaan auttamaan ihmisiä ja pitämään heistä huolta. Mutta monet ovat sitten myöskin lähteneet ihan ulkomaille asti. Eli me tarvitsemme Jumalan turvan. Sellainen laulukin, että jonkun turvat Jumalassa, turvassa on paremmassa. Kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla. Halleluja! Tämä on valtava asia. Ja me tänä päivänä, en mä nyt usko, että me uskovina niin valtavasti olemme ahdistuneita, koska Jeesus on meidän turvamme, mutta tänä päivänä on koetuksia ihmisillä, ilman Ukrainaakin, ilman sotaakin, mutta on pelkoa, ahdistusta, kaikenlaista. Ja tähän kaikkeen Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki on meidän uskovien turva. Mä olen tämän kokenut, kun me ollaan tuon Kaijan kanssa kierretty, että on vaan pitänyt pysyä tällä alueella. Tehän turvaatte Jumalaa ja Jeesukseen, mutta minä nyt kuitenkin tästä puhun, kun tämä on saanut Herralta. Siellä Matteuksen evankeliumissa luvussa 28 Jeesus sanoo itsestään näin. Eli hän, Jeesus, on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28 ja jae 20. Tällainen Jeesus meillä on. Niin kuin Raamattu sanoo siellä roomalaiskirjassa, hebrealaiskirjassakin, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Tämä sama turva Jeesus Kristus on sama. Ei hän ole muuttunut. Ei hän ole huonontunut eikä heikentynyt eikä vahvistunut. Eikä määrätyllä tavalla ikääntynytkään. Jumalan maailmassahan ei aikoja ole siinä mielessä. Meille Raamattu antaa tuolla Vanhan testamentin puolella tämmöisen hyvän esimerkin siitä, kuinka voidaan luottaa Jumalaan vaikeissakin tilanteissa. Jos missä, niin tässä Raamatun kohdassa on minun mielestä hyvä esimerkki siitä. Se on Danielin kirja luku 3. Raamatun tuntijat jo muista, jaa, siellä on ne Danielin 3 toveria, ystävää. Siitähän siinä kerrotaan. Mehän muistetaan se, kuinka siellä oli tämä kuningas, hyvin semmoinen ankara kuningas Nebukadnessar, joka rakennutti semmoisen valtavan patsaan. Mä tässä katson tuota mittoja, niin se oli 30 metriä korkea se patsas. Ja 6 kyynärää, eli noin 3 metriä leveä. Semmoinen kauhean 30 metriä korkea patsas. Ja kun tämä patsas rakennettiin, niin sitä piti sitten kaikkien ihmisten, sen aikaisen tämän Nebukadnessarin valtakunnan ihmiset, niiden piti sitä kumartaa. Ja siinä annettiin semmoinen merkki, että kun torvet soivat ja kaikki muut soittimet pärähtävät ääneen, niin kaikkien piti heittäytyä maahan ja kumartaa ja rukoilla tuota patsasta. Mä nyt kerron näin ihan ajan voittamiseksi. Mutta siellä oli 3 miestä. joilla oli toinen Jumala, jotka ei lähtenyt tällaiselle pelleilylle, jos näin sanotaan suomeksi. He kieltäytyivät tästä. Mutta kun siellä oli jo ohjeena ja sääntönä se, että joka kieltäytyy kumartamasta määrättynä aikana tätä kultaista patsasta epäjumalaa, niin hänet ja heidät pitää heittää tuliseen pätsiin. Ja eihän nämä miehet siitä välittänyt. Heillä oli turva Jumalassa. Eihän ne siihen lähtenyt. Papualla, kun oli vaikeita tilanteita, niin mä aina sanoin, että me ei lähetä siihen. Siihen ei lähetä. No nämä kolme miestäkin varmaan sanoi, että tähän ei lähetä. Ja niinpä minä luenkin täältä nyt tämän Danielin kirjan luvusta 3, jakeet 16, jakeeseen 18. Meesak ja Abednego vastasivat kuninkaalle Nebukadnessar. Tähän meidän ei tarvitse vastata sanaakaan. Aika ylimielisesti vastasi. Sun kysymyksesi ei vastata. Jos käy niin kuin olet sanonut, voi meidän Jumalamme, jota me palvelemme, kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä. Halleluja. Ja hän pelastaa myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä palvele kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt. Eikö mahtava Raamatun ajatus ja sana ollut tallennettu meille? Näiden miesten sanat. Ja tänä päivänä kyllä me kristittyinä joudumme tällaisiin tilanteisiin. Mikä on meidän prioriteettimme, eli asia numero 1, eikö niin? Siinä herkästi tulee joku muu tulee semmoiseksi ykköseksi ja se jää meitä sitten pyörittämään ja vaivaamaan, ainakin minua uskovanakin, on monia asioita. Mutta minä yhä uudelleen ja uudelleen aina saan mennä Jeesuksen eteen, Jumalani eteen ja tehdä semmoista omaa elämän muutosta ja katumusta ja rukolla Jumalaa, että minä nyt olen tässä taas tehnyt näin ja näin, mutta minä haluan nyt kuitenkin seurata sinua. Kiitos Jumala, että meillä on anteeksi antava Jumala. Ja hän on voimallinen antamaan anteeksi meidän omat virheemme silloin, kun me pistämme jonkun muun taivaan asian yläpuolelle. Hyvät ystävät, pidetään tästä oikein pidetään tämä mielessä. No tässä toinen tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ajatus on se jakeessa, onko se 25. Kun tämä kuningas sitten menee sinne katsomaan sitä tulista pätsiä ja että miten se on miehille käynyt, niin käy ilmi, että nämä miehet ovat täysin vahingottumattomia. Ei edes hiukset ole kärventynyt, eikä vaatteissa ole hajua, tulen hajua. Kyllähän me tiedetään, mikä poron haju on ja tuhkan haju. Ei mitään. Ja sitten kun tämä kuningas katsoo sinne vielä, sinne tuliseen pätsiin, siellä ne miehet on ja he havaitsevat siellä jakeessa 25. Siellä oli neljäs mies. Kyllä te tiedätte, tämä on vanha väkevä helluntaiseurakunta, mutta näinpä vaan muistuttelemme. On tuollainkin pikkupoika, joka ei ole vielä 20 vuotta ollut seurakunnassa. Siellä oli neljäs mies, ja ajatelkaa, että se kuningas, hänenkin silmänsä jotenkin avautui, kun hän sanoi, että ja hän on ikään kuin Jumalan poika. Mistä se kuningas sen tiesi? Kyllä, siinä näkyy jo semmoinen jumalallisuus Jeesuksessa, siellä tulisessa pätsissäkin. Jeesus oli mukana siellä. Hän oli varjelija näille miehille. Hän on sinun ja minun varjelijani. Me Raamattu sanoo, että meidän varjelijamme, Israelin varjelija, ei torku eikä nuku. Ei hän ota nokkaunia, niin kuin tuo Linda tuossa matkalla otti pienet nokkaunet siinä autossa. Mutta ei Jumala torku eikä nuku. Hän on aina valveilla. Ja hän on sinun ja minun ympärillä mukana auttamassa meitä. Ja niinpä Jeesus siellä täällä Raamatussa sanotaan tämmöinen ajatus, jonka haluan lukea. Roomalaiskirje, luku 8, jae 28. Me monet muistamme jo, mikä tämä Raamatun jae on. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Niiden, jotka hänen suunnitelmansa mukaan on kutsutut. Hän on todella kaikessa meidän elämämme vaiheissa vaikuttamassa meidän parhaaksi. Jopa niiden kielteistenkin asioiden kanssa. Mä olen aivan varma siitä, joka melkeinpä meidän kaikkien kohdalla, kyllä meillä on ollut niitä vaikeitakin asioita. Ja kumpa me silloin muistaisimme, että hän on kuitenkin mukana. Ja tapahtui mitä tapahtui, näin se vaan kuulkaa on ystävät, niin kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Meillä Papua Uudella-Ginealla, meiltähän kyllä löytyisi kirja, vaikka hyvinkin paksu, niistä tapahtumista ja asioista, missä on ollut vaikeitakin tilanteita. Niin Jumala on aina, hän Jeesus Kristus on aina ollut mukana, mutta ei sitä siinä vaikeuden hetkellä muista, että jaa, tämähän vaikuttaakin minun parhaaksi. Voi että kun se oppisi muistamaan, ei opi. Ainakin kolmesta varmasta kuoleman sairaudesta on Kaijan kanssa sieltä ihmeen kautta parannuttu. En käy siitä kertomaan. Ja rosvoja on ollut tullut vastaan minua 2 kertaa ja Kaijaa 1 kerran. Ja on monenlaista ollut. Ja kaikessa olemme kokeneet, että Jumala on vaan aina muuttanut nämä tilanteet. En tiedä, silläkö meidän piti mennä sinne Papualle, kun meillä on niin semmoinen kovapäinen tämä uskon vastaanotto, että kun me ei tahtoa uskohtaa vastaan, niin piti mennä sinne opettelemaan. Mutta te olette täällä niin väkeviä kristittyjä, ei ole tarvinnut lähteä Papualle koetuksen ja helteisiin. Mutta on niitä ongelmia ollut teillä itse kullakin täälläkin. Näin se on. Sairauksia sun muita on ollut, ja minä olen aivan varma siitä. No. Mutta mä haluaisin kertoa nyt tämmöisen yhden tapauksen, kun mä en näitä hurjimpia kertomuksia halua nyt kertoa. Lukekaa ne sitten kirjasta, jotka on tuo Kaijan kirja. Ei vainkaan, ei sitä tiedä. Niin tämmöinen ajatus, kun hän on joka tilanteessa mukana. Mehän rakennettiin sinne Korokan kaupunkiin oma koti, oma talo rakennettiin sinne ja siihen viereiselle tontille rakennettiin semmoinen 700 hengen rukoushuone, mistä itse rakennettu, mutta kyllä mä siinä mukana olin tietysti. Semmoista yksi ihminen, niin tähän oli Suomestakin auttajia ja Ruotsistakin oli 3 veljeä auttamassa. Ja kun me saatiin se koti valmiiksi, niin sitten me, siellä on tämä englanninkielinen raamattukoulu Pulolossa, niin oli tarkoitus sitten mennä sinne pitämään se oma raamattuviikko, niin kuin oli tapana. Mendissähän oli se pitsininkielinen, mutta tämä oli Pulolossa. Ja niinpä me sitten lähdettiin sinne, ja me jätettiin sitten yksi kansallinen, siellä sanottiin saarnamiehiä pastoreiksi. Eikö ne ole Suomessakin nykyään pastoreita, niin taitaa olla. Jätettiin kansallinen saarnapastori sitten niin kuin vartioimaan sitä kotia. Se oli valmis, siellä ei ollut mitään sisällä. Tietokone oli siirretty sinne Korokasta, ja eikä meillä muuta oikeastaan silloin vielä ollutkaan. Ja meillä oli semmoinen ihana Sehveri, Saksan paimenkoira, susikoiraksi sanota täällä Suomessa. Ja niin tämä jäi tämä pastori sen koiran kanssa sitten meidän sinne aidatulle alueelle vartioimaan sitä tonttia. No mitä ollakaan, kun asuttiin siinä slummin vieressä, niin sieltähän slummista tulikin rosvot, kun me oltiin siellä 300 kilometrin päässä. Ja ne tuli semmoisella peltisaksilla, rautasaksilla, katkaisi sitä meidän aitaa alhaalta ylös ja meinasivat tulla sisälle. No tämä, eli sinne meidän tontille. No mitä ollakaan, tämä saarnamies lähti pakeni sitten semmoiseen pikkuseen mökkiin, joka oli semmoinen väliaikaisvarastomökki, kun tehtiin sitä kotia ja rukoushuonetta sinne. Se pakeni sinne. Ja no mitä ollakaan, tämä erittäin pätevä meidän susikoira, se aina noudattaa isännän tapoja ja ohjeita. Ja niin se häntä koipien välissä pakeni kanssa pastorin kanssa sinne mökkiin. Sen verran vielä siitä koirasta, se ei ole mikään turha koira. Minä olin auto alla korjaamassa autoa ja sitten yksi pastori Leo, sen nimi oli Leo, tämä on hyvin kansainvälinen nimi, niin hän sitten tuli sinne portille ja huusi, että Leo, Leo, mä sanoin, että tule vaan sisälle, että minä olen täällä auto alla, että portti on auki. Ja niin se tuli sitten sinne tontin sisälle. Ja mitä ollakaan tämähän alle, tämä koira. Se hyppäsi sitä pastoria vasten ja nokat vastakkain siellä oli siinä. Se pysähytti sen siihen, kun se ajatteli, että Leo on tuolla auto alla nyt, että se pitää suojella. Ja se vapii, se on, Leo, Leo, mitä mä teen, mitä mä teen? Mä sanoin, ihan hiljaa, älä liikaa yhtään, pysy nyt siinä. Ja minä kömin auton alta pois. Hirveitä, kun koira oli silmät, oi kauheita. No, nämä oli hyvin rauhallinen, mä sanoin, no Nalle, hyvä, että päästä vapaaksi. Se päästi vapaaksi ja lähti kävelemään pois. Niin tämmöinen oli se koira, että se ei ollut koiran syy, että ne rosvot oli tulossa. Mutta nyt se pääasia. Ajatelkaa, 2 semmoista 3-4 metristä miestä seisoo siinä meidän tontilla. Välkkyvät miekat kädessä. Ja nämä miehet jättävät aidan siihen avonainen, jonka ne on rikkonut, pakenevat pois. Ja sitten kun me tultiin tosiaan kotiin, ja ne oli korjannut sitä aitaa, ja sitten siellä slummikylässä ne puhuu, että siellä on lähetyssaarnaajalla semmoset vartijat, sinne ei ole kellään asiaa. Kuvitelkaa, Jumala samalla vähän niin kuin takaisin henkivakuutusta antaisi koko meidän sille tontille sitten. Tällä tavalla, sitten tätä minä olen ihmetellyt. Jos Herra nyt on parantanutkin sairauksista ja tehnyt muita rosvovarjeluksia, niin lähettää nyt 2 enkeliä. Yksikin olisi varmaan riittänyt minun mielestä. Niin siihen tontille ja pysähyttää. Ja mitä ollakaan. Ne olisi sen yhden lasin rikkoneet tai ehkä oven ja vieneet sen tietokoneen. Eikä mitään muuta kuin siellä ei mitään muuta ollut. Eikö meillä ihmeellinen varjelija. Meillä on väkevä ja voimallinen varjelija. Tuli elämässä mitä tahansa. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Aamen. Eikö se ole mahtava juttu? Minä tuon tämmöisen pikkuasian, no kyllähän se iso asia, enkelitkin pantiin liikkeelle, mutta kuitenkin tuon tämä asia nyt esille ja tiedoksi. Että kyllä Herra on hyvä. Täällä Pietarsaaressa te hyvät rakkaat ystävät, minun menneisyyteni paikkakunta lähellä tuossa Larsmossa, niin olkaa siunatut. Ei jännitetä. jätetään itsemme Herran käsiin. A hetkissä kuin hetkissä, ja voi kun minäkin muistaisin aina sen, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Siis ei kaikki vaikuttaa, vaan kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Olet kokenut sitten mitä tahansa, sairautta tai mitä tahansa. Sekin oli nyt meidän parhaaksi, että Jumala katsoi, että antaa noiden polosten köyhien lähettien pitää nyt tuo tietokone ja pisti enkelit liikkeelle. Onko näin? Oliko näin asia? Kaija sanoi, että aamen, eli minä en tänne omienne tule lörpettelemään. Jeesus teitä siunatkoon. Jätänkö mä sulle loppurukouksen, sopiko vai? No niin, nostanpa ylös ja kiitetään Herraa tässä. Ja... Mutta onhan teillä täällä väkeä. Mistä te olette nyt keksinyt itsensä? Onko täältä korona hävinnyt kokonaan pois vai? Ja tuolla yläkerrassakin on porukkaa. Siunausta sinne kanssa. Halleluja. Joo, Herra, mä haluan tuoda nämä rakkaat ystävät sinun eteesi. Ja mä tiedän sen, Herra, että sinä olet todella rakastanut ja rakastat tätäkin joukkoa ja seurakuntaa. Ja sinä pidät ystävistä huolen. Herra, me ei tiedetä huomista päivää, mitä se tuo tullessaan. Mutta sen me tiedämme, että sinä olet sama. Sinä olet sama tämän seurakunnan ystävien kohdalla ja kaikkien ystävien kohdalla. Sinä olet meidän auttaja. Sinä autat, joskus tuntuu pienissä asioissa, ja sinä autat, joskus tuntuu hyvin suurissa asioissa. Ja siltä väliltä, Herra, anna ystäville terveyttä, anna voimia, anna sellaista pyhän hengen varmuutta. Ei mitään väärää intoilua ja vouhotusta, vaan Herra, semmoista väkevää pyhän hengen vaikutusta meidän sydämiimme, joka todistaa ja vakuuttaa, että kaikki on Jumalalle mahdollista. Ystävä, jos sulla on joku erityinen rukousaihe, niin anna vaikka merkki kädessä. Jos on vaikka, joo Jumala, teitä on paljon täällä. Joo, Herra, mä kiitän näiden ystävien kanssa siitä, että sinulle on annettu kaikki valta, niin kuin me luettiin Raamatusta. Ja sen takia minä en täällä valtuuksia käytä, eikä kukaan käytä niitä valtuuksia, mitkä nämä ihmiset tarvitsevat avun. Vaan sinä, Jeesus Kristus, ilmestyt voimassa näiden ystävien kohdalla. Sinä voit tehdä näinkin, että joku yllättyy, että hän missä se kipu nyt olikaan, ja eipäs tuotakaan kolota enää, ja niin edelleen. Tapahtuko, Herra, sinun tahtosi? Ole sinä, Isä, voimallinen tässä hetkessä, ja ole tämän jälkeen voimallinen. Ole ilmestyksen Jumala, niin kuin sinä sanot itsestäsi. Sinä et ole mikään mykkä ja näkemätön Jumala, vaan sinä olet kaikkialla läsnä oleva henki ja Jumala, myöskin tässä hetkessä ja ystävien avun tarpeissa. Aamen. Olkaa ystävät siunatut, ja Herra teitä auttaa.
Kiitos, Herra. On se vaan totta, että Jumala ei antaa eläkettä. Jumala valtakunnassa ei ole eläkeläisiä. On se vaan niin. Kiitos Herralle tästä kaikesta, mitä olemme saaneet osaksemme jälleen. Ja ennen kaikkea Jumala teitä väkevästi siunatkoon tässä työssä. Jumala valtakunnassa ei ole työttömyyskortistoa. Kiitos Herralle siitä. Mutta vaimo kävi kuiskaamassa mun korviin, että ei ole puhunut niin kuin tulevista tapahtumista, mutta näitä ohjelmalappuja löytyy tuolla eteisessä. Ottakaa sieltä, niin huomenna aamuna on rukoushetki 10:00 ja myös tiistai-aamuna sitten. Tervetuloa mukaan rukoilemaan. Se on tärkeä juuri tämä, että rukoilemme toinen toistemme puolesta. Ja emme päästä teitä nyt vaan näin, vaan laulamme yhdessä laulun. Ja jos sinulla on asioita, että sinä haluat kantaa Herralle, he voivat auttaa. Ja me autamme toinen toisiamme matkan varrella. Kiitos Herralle siitä, että meillä on mahdollisuus lähestyä Jumalaa. Niin kuin Jaakobin kirjeessä on kirjoitettu, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Kiitos Herralle. Mutta minne, joo, siellä on säästiä. Jos me laulettaisiin yhdessä 143, suu puhallus helluntai tuuleen. Valtava laulu, se on, sitä me toivotaan, että saisimme jatkuvasti elää siinä voitelussa. Kiitos Herralle siitä. Niin tosiaan näitä ohjelmia löytyy tuolla eteessä, ottakaa sieltä. Ja nyt tämän jälkeen niin ei meillä ole mitään kiirettä. Jos teillä on asioita, niin he palvelevat. On ehkä helpompi jutella asioita, puhua heille, kun ei ole paikkakuntaa. Me toinen toisiaan tunnemme niin hyvin, mutta ollaan nyt vaan realistisia. Että. Niin. Joo, Ukrainassa, jos siellä on ystäväseurakunta. Eikö me kanneta yhdessä, nyt niin kuin Simo tuossa toten. Rakas Jeesus, kannamme tämä ystäväseurakunta sinun eteesi. Herra, sinä olet rukouksien kuuleva Jumala. Ja Herra, siunaa heitä, vahvistaa heitä. Oi Jeesus. Ja kaikkialla muuallakin, Herra, missä sinun omiasi ovat. Herra, siunaa Ukrainaa kansa edelleen ja ennen kaikkea uskovia. Herra, varjele heidät. Varjele myös juutalaisia edelleen. Nimesi tähden, nimesi kunniaksi. Aamen. Niin lauletaan yhdessä 143 ja tämän laulun aikana tulkaa vaan eteen ja he palvelevat teitä. Aamen.